Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.
Sponzorem programu je Toyota. Podporujeme mobilitu sportovních klubů programem ProAce pro sport.
Přeju hezké sobotní dopoledne, 8 minut po 9. hodině. My se v této hodině vydáme na jeden letní, řekněme, technologický kemp. Studenti na něm pracují se solárními panely a sestavují vlastního robota. Materiály a další součástky si musí předem vybrat ve škole. A taky nás bude zajímat jeden výzkum genů mezi 9. a 10. v sobotním experimentu.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
I na břehu Vltavy, nedaleko Orlíka, se dají dělat vědecké pokusy. Právě tam postavila tento týden svůj letní tábor Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického. Studenti museli od začátku do konce plnit v polních podmínkách náročné úkoly. Sestavili tak třeba kameru pro noční vidění, nebo co nejrychleji navrhli a zprovoznili vlastního robota.
Jenom aby se tam pak ty dráty nějak nekřížily.
Já to mám vymyšlený tak, že půjdou krásně parádně vedle sebe.
Marek a Antonín, studenti ČVUT, se teď v hlavním stanu sklání nad rozdělaným malým robotem. Dokupy se ho snaží dát pomocí dílků Lega.
Snad se to nerozpadne, snad to tam dojede, musí to obět překážku, musí to dát ten magnet do správné polohy. Ten magnet je napojený právě baterií, která je vyrobená z brambor.
Mezi táborníky jsou tady na břehu Vltavy, kousek od Orlíka, i středoškoláci se zájmem o fyziku. No a pomocí robotů se teď pokouší otevřít krabice.
Ne, náš přesměrový pohyblivý mechanismus to vyjede ten kopec, rozjeď to.
Jiří Vodrážka, garant kempu Fakulty elektrotechnické ČVUT, mi vysvětluje, že i tento úkol je součástí celotáborové simulované záchranné mise.
Tyhle ty krabice umožní studentům, aby navázali komunikaci s dětmi, které jsou obětí závalu ve staré továrně z doby druhé světové války. Oni tam byli prostě něco zkoumat, vznikly otřesy půdy, zavalilo je tam a musí teďka prostě osvobodit. To je smysl vlastně celé té táborové hry.
Tábor je unikátní v tom, že účastníci si musí vlastně de facto všechno potřebné vyrobit, co se týče té elektroniky.
Je to tak, tady jsme v polních podmínkách, studenti byli vypuštěni do prostoru, tady jsou v podstatě stany k dispozici. Musí se zjistit vodu, je tady omezená dostupnost datového signálu, takže všechno si musí obstarat sami, musí si zkonstruovat elektronické vybavení a další věci.
Tak a když to něco povede,
jednou takovou věcí je i zdroj elektrické energie. To, že nejste úplně na běžném táboře, tak tady na okraji obce Temešvár poznáte i tak, že hned vedle stanů je solární panel, který ale stojí na konstrukci z klacků. Právě to je jediná možnost, jak tady elektřinu získat. Co nejakčnější a nejkreativnější úkoly jsou tu záměrem.
No určitě tohle může být motivací, aby studenti k nám nastoupili, protože u nás opravdu děláme věci hodně prakticky. Snažíme se studenty motivovat a snažíme se jim věnovat, protože máme poměrně jako velký počet vyučujících i v té normální výuce na studenty, takže je tady opravdu ta péče o studenty nebo ta možnost věnovat se jim individuálně.
Se tam hodím i ten multimetr.
Kemp Fakulty elektrotechnické přesně takto před lety zapůsobil i na Vojtěcha Petráska. Dnes je studentem oboru kybernetika a robotika a jak mi říká, s nářadím v ruce je tady už po třetí.
Mně se to prostě každý rok líbí. Jo, každý rok máme jiný překážky, úkoly, co máme dělat. Jo, a je to za mě bomba prostě.
Takže takový tábor plný experiment.
Přesně tak. Zblížil jsem se tady s učitelama. A víc mi to přišlo jako v pohodě, ukázalo mi co a jak. Jo, rozhodl jsem se kvůli tomu jako jít na ČVUTčko místo jiný vysoké školy, no.
Jak přesně tady zásobování elektřinou ze solárního panelu funguje a jak složité by bylo takový systém zprovoznit třeba na chalupě, to uslyšíme v magazínu Experiment už za chvíli. Z letního kempu Fakulty elektrotechnické ČVUT Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
Bon Jovi zahráli v sobotním experimentu 20 minut po 9. hodině. A teď se ještě vrátíme na levý břeh Vltavy jižně od Orlíka. V táboře pražského ČVUT na okraji obce Temešvár mají studenti jen jediný zdroj energie. Je jim solární panel, který si museli sami zprovoznit. Jak vysvětlil našemu reportérovi Ondřej Vanjurovi odborný asistent Fakulty elektrotechnické a šéf táborové energetiky Pavel Hrzina. Podobný systém může jednoduše fungovat i u každého třeba na chalupě.
Tady vlastně náš kemp není zásobený elektrickou energií z rozvodné sítě, no tak musíme se o tu energetiku nějak postarat. Naštěstí v posledních letech se hodně rozvinuly solární panely, takže máme tady solární panel. Je to jeden z panelů, který se běžně vyskytují na střechách. Tenhle ten má výkon 260 W.
Od toho panelu tedy vedou bílé kabely směrem ke stanům. Jak funguje ta distribuce elektřiny?
Ve stanu je měnič, je tam takzvaný solární regulátor, který se stará o nabíjení velké baterie. To je 100 Ah olověná baterie, takže první otázka na studenty vždycky byla, a kolik pak je v ní energie. Výsledkem je to, že se dopočítají časem, že tam je zhruba 1 kWh. Když si to představíte, tak je to půl hodiny běhu vaší rychlovarné konvice. A tohle musí stačit na běh toho tábora, pokud by nesvítilo sluníčko. Pokud svítí sluníčko, jsme na tom dobře, máme přebytky, včera bylo hezky, takže jsme dobíjeli notebooky, pájky jeli na plný výkon. Dneska je to trošičku horší, takže kluci musí ty panely pravidelně polohovat, musí je nějakým způsobem posouvat a v podstatě nastavovat tak, aby byly vůči sluníčku optimálně otočený.
Což se děje právě v tuto chvíli, to polohování. Takhle na první pohled to vypadá velmi jednoduše.
Jsou to udělaný nosítka z pár klacků, protože zase účastníci kempu nemají zase moc dobrý vybavení, nemají hliníkový rámy, tak jak by to bylo na střeše vašeho rodinného domku. Takže si postavili takový systém, my tomu říkáme Flintstone systém, vypadá to prostě tak, jak to pravěký autíčko z toho kresleného seriálu a v podstatě na těchto nosítkách se ten panel otáčí několikrát denně za sluníčkem.
No a to zprovoznění panelu, to by člověk zvládnul doma? Doporučil byste to někomu třeba na chalupě, na chatě?
Tenhle systém by v podstatě na chatě fungoval úplně bez problému. Není ani drahý, je to v podstatě investice do jednoho, dvou panelů, do nějaký rozumný baterie a regulátoru. Na tom regulátoru určitě bych doporučil nešetřit, protože tam je potřeba, aby měl nízkou spotřebu vlastní, aby když nejde to sluníčko, dokázal dobře regulovat, když jde sluníčko naplno, aby dokázal dobře regulovat. Takže takovýhle systém, který my tady máme, když si dáte na chatu, tak v podstatě máte postaráno o energii. U toho našeho systému by to byla ta kilowatta. Já jsem to přirovnal k rychlovarným konvicím, tak to přirovnám ještě k velký ledničce. V podstatě denní spotřeba takový průměrný, ne úplně tý americký ledničky, je kolem tý kilowatt hodiny denně. Takže když denně nabijete tu baterku, máte ledničku.
Muselo by svítit, ale.
Muselo by svítit. Když svítit nebude, je to samozřejmě horší a to je hlavní vlastně kámen úrazu tady toho systému, kdy vlastně se musí s tou energií spořit hlavně, když nesvítí. Když svítí, máme přebytky.
I proto musí účastníci tábora hospodařit s tou energií. Oni mi říkali, že baterku v notebooku šetří.
Je to tak, v podstatě snažíme se nějak, a někteří kluci už jsou tady druhý rok, takže už vědí, takže i ty vlastně nováčky vedou trošku k tomu, že je potřeba si uvědomit, že ta energie se dá schovat nejenom do té baterky, která má omezenou kapacitu, ale i do svého telefonu, do powerbanky, kamkoliv prostě, kde je baterie a nabíjet je potřeba v té době, kdy svítí, protože zase ten panel je poměrně dost výkonný a tu baterii by nabil v podstatě za 4, za 5 hodin a to sluníčko svítí daleko díl.
No a opravdu je to tak, že si to zvládli zprovoznit sami účastníci?
Je to tak, v podstatě pondělí začínáme u nás na fakultě, oni si mají vlastně vybrat z hromady věcí, které budou potřebovat. My jim trošičku pomůžeme samozřejmě, zkontrolujeme, že si vzali ty věci, které potřebujou. Když si něco nevezmou, tak to vezmeme sebou my, pak jim to vyměňujeme za nějaký fanty, jak se říká. Ale v podstatě tohle to zvládne zprovoznit každý, v nejhorším se podívá na internet.
Říká pro magazín Experiment šéf táborové energetiky na kempu Fakulty elektrotechnické ČVUT Pavel Hrzina. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.
Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Je skoro 10 minut po půl desáté, tady je sobotní magazín Experiment. Vědci nově detailně znají 290 genů ovlivňujících ženskou plodnost. Na rozsáhlém mezinárodním výzkumu se podíleli i čeští experti. Výsledky studie v týdnu publikoval časopis Nature. Poznatky o genech způsobujících třeba neschopnost donosit dítě nebo předčasné stárnutí vajíček by v budoucnu mohly pomoci při řešení neplodnosti i dalších věcí. Na tom výzkumu se podílela i Lucie Knoblochová z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd. Teď je naším hostem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Co přesně nová studie přináší a v čem je podle vás přelomová?
Tak já bych ráda na začátek uvedla, že vlastně neplodnost je velký problém ve společnosti, se kterým se potýká čím dál větší množství lidí. A my jsme se ve studii zaměřili na tuto problematiku z pohledu ženy. Ještě bych ráda na úvod uvedla, že vlastně ženy se rodí s konečným počtem vajíček, které se pak během jejího života vylučí formou ovulace. Zároveň ale dochází k zániku vajíček i přirozenou cestou a můžeme tomu vlastně říkat takové jakoby opotřebení. V době nástupu ukončení vylučování vajíček se říká menopauza a právě doba tohoto nástupu je u každé ženy individuální. Ale tato studie vlastně ukázala, že záleží i na její genetické výbavě, se kterou se vlastně narodí. Identifikovalo se 290 genů, které hrají roli v tom, kolik bude mít žena k dispozici vajíček právě jak na začátku života, tak i během života. Právě jak třeba bude rychle docházet k tomu jejich opotřebení a přirozenému zániku. Ukázalo se, že mnoho z těchto genů souvisí s identifikací poškozené DNA ve vajíčku a její následné opravě. A to vlastně v mnohem větší míře, než se doposud myslelo. A zároveň také tato studie kombinuje poznatky u lidí a na myším modelu a v tom je také ta její síla vlastně. No. Bylo to tak, že vědci nejprve přečetli DNA zhruba u 200 000 žen a díky tomu tato studie má velkou statistickou sílu. Mm-hmm. A z těchto sekvencí vlastně vyšlo 290 genů, které hrají právě roli v nástupu menopauzy. A z těchto genů vybrali dva, které zároveň upravili u myši a ukázali, že manipulací těchto genů je možné prodloužit právě plodnost u myší.
A jak můžou výsledky v budoucnu pomoci právě s tou léčbou neplodnosti?
V praxi by bylo možné tento výzkum použít například pro diagnostiku a prevenci, právě protože se rodíme s naší genetickou výbavou. Mělo by být v budoucnosti teoreticky možné si nechat zjistit, jaké máme tyto geny funkční a kdyby se například zjistilo, že nejsou tak funkční, tak by to mohlo pomoci s plánovaným rodičovstvím. Dále by také bylo možné tyto poznatky uplatnit třeba v centrech asistované reprodukce, kdyby to teoreticky mohlo pomoci ženám produkovat více zdravých vajíček. Právě při výzkumu byly použity myši s upravenými geny HK1 a HK2 a ukázalo se, že po jejich manipulaci dochází k pozdějšímu stárnutí vajíček a tedy vlastně k prodloužení plodnosti u těch myší. No. Právě v těch centrech by mělo být teoreticky možné upravit tuto aktivitu pomocí léčiv, avšak přenesením do praxe je potřeba ještě tyto poznatky pořádně ověřit, aby to bylo pro lidi opravdu bezpečné.
Na výzkumu se podílelo 180 institucí z celého světa, tak jaká byla přesně ta vaše úloha?
U nás v laboratoři na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd v Liběchově zkoumáme příčiny neplodnosti z různých úhlů pohledu. A můj školitel Petr Scholz byl dlouhodobě v kontaktu s kolegy zahraničí, kteří se nám ozvali, že vlastně náš výzkum dobře doplňuje jejich studii. Kolegové ukázali, že zvýšením právě aktivity toho genu HK1 je možné prodloužit plodnost u myší. A my jsme na to šli vlastně z druhé stránky, že my jsme se koukali, co se stane, když ten gen není funkční ve vajíčkách. A ukázalo se, že pokud není funkční, dochází u myší k neplodnosti a tato neplodnost je vlastně způsobena velkým počtem zlomů DNA v prvních stádích vývoje vajíčka a toto vlastně oplodněné vajíčko neboli embryo pak už není schopné dalšího vývoje.
Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo identifikovat stovky genů ovlivňujících ženskou plodnost. Naším hostem v experimentu byla Lucie Knoblochová z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Respekt si zaslouží i 24 mladých nadějných vědkyň a vědců, kteří letos dostali prestižní ocenění prémii Otto Wichterleho. Některé držitele tohoto ocenění od Akademie věd vám po celé léto v experimentu představujeme. Dnes budeme mluvit o vlastnostech slitin, právě těmi se zabývá František Lukáč, se kterým jsme živě ve spojení. Dobré dopoledne přeju.
Dobrý den.
Podle vás neovlivňuje vlastnosti slitin jen výběr materiálu, ale třeba i jeho další tepelné zpracování. Jak si to představit, čím vy se přesně zabýváte?
Tak ja sa venujem analýze materiálov pripravených práškou pomocou plazmového striekania alebo spékania za vysokej teploty a tlaku. Nový typ zliatín, ktorý sme takto pripravili, nie je postavený na jednom základnom prvku ako železovo celý, ale z piatich prvkov, čiže 20% každý ten prvok. Každý z týchto prvkov má napríklad vysokú teplotu tání. A tak vzniká multikomponentní slitina s unikátnymi vlastnosťami oproti príprave pomocou konvenčných metód a konvenčných zliatí.
Každý
krok tepelného spracovania môže zmeniť vlastnosti materiálu. To sa práve snažíme využiť k zlepšeniu jeho vlastností, napríklad pevnosti alebo k väčšej kapacite uchovávania vodíka v kove.
No a jak rýchle sa môžou vaše zjištění dostať do praxe?
Tak je to ťažko povedať, pretože to je základný výskum fyziky, ale môže dať prelomové výsledky uplatniteľné okamžite. Napríklad prášková metalurgia momentálne zažíva v posledných rokoch znovu obrovský rozmach. díky 3D tisku a je tam čo vylepšovať na základe našich dlhoročných skúseností v obore. Na druhú stranu do takých fúznych reaktorov sú overené zliatiny rozhodnuté roky dopredu a tak možno ďalšia generácia bude vo výbere pre naše zliatiny.
Vy už teď máte v praxi uplatnění, protože vy zpracováváte analýzy pro týmy různých vysokých škol a taky pro firmy. Co běžně tedy sledujete?
Tak firmy sami byly velmi zvědavé na tento nový fenomén a rádi jsme jim poradili a spolupracovali jsme na dizajně a testování těchto zliatin. Většinou firmy zajímá vplyv výroby a toho tepelného zpracování a opravy součástek, jejich dlouhodobé používání a teda najviac ich zaujíma korozivzdornosť a poruchová odolnosť kvôli tomu predĺženiu životnosti součástek a provozu.
V čem by sa v budoucnu mohli takové slitiny třeba ve veľkém používať?
Tak napríklad v budúcnosti chceme srovnávať s niklovými superzliatinami, ktoré znamenali veľký pokrok v turbínach a v motoroch lietadiel. A tieto multikomponentné zliatiny môžu teda posunúť ešte použitie zliatín do ešte vyšších teplot a zvýšiť tak účinnosť tých tepelných strojov. Práškové metódy na ešte 3 materiálov, energiou a časom zopracovania a uvidíme, či sa v blízkej budúcnosti výrobné procesy zmenia, ale vidím to optimisticky.
V budoucnu se chcete zaměřit i na srovnání těch vámi sledovaných slitin s takzvanými super slitinami. To je co za materiály a co na nich chcete řešit nebo porovnávat?
Tak hlavně tu pevnost a pevnost vo vysokých teplotách, protože ty normálné materiály, normálné slitiny začínají pri vysokých teplotách péct a v podstatě se prestanou stále jako pevná látka a že mají prostě vyšší botání alebo vyšší odolnost voči tomu tečení, tak tím jsou prostě ty slitiny lepší pro vysoké teploty.
No a nemůže to potom zapříčinit třeba problém s dalším zpracováním těch slitin nebo dalšího použití do budoucna?
Tak každopádně to musí být ta slitina stabilní pro vysoké teploty a jo, musí prostě být otestována pořádně, takže tomu se chceme věnovat, aby to bylo co nejstabilnější a stále.
Říká František Lukáč, který byl hostem sobotního experimentu. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.
To byl další držitel prémie Otto Wichterleho v našem vědecko-technologickém magazínu.